CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Merci Patrick, merci, merci pour me mettre en onde. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τρίτη 4 Ιανουαρίου του 2022. Καλό μήνα να έχουμε. Καλή αρχή του χρόνου, αν και την αρχή εμείς την είπαμε την πρωτοχρονιά, το Σάββατο της πρωτοχρονιάς, για όσοι δεν είχατε την τύχη να ακούσετε το εξόχως πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα και αμιγώς παραδοσιακός, θα τα είπαμε τότε εμείς με κάλαντα, με διάφορες εκπομπές από ένα ωραίο αρχείο που έχω, ένα πλούσιο αρχείο που έχω, από θρησκευτικής απόψεως με τον πατέρα Αγάθωνος, που είναι στην Αρχιεπισκοπή της Κύπρου. Μας τα είπε καλά στην εκπομπή αυτή, και τα είπαμε τότε. Και έτσι σήμερα δεν θα βάλουμε ούτε κάλαντα, ούτε θα βάλουμε τραγούδια κανονικά, αλλά θα έχουμε και ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα με την συμμετοχή του κύριου Χρήστο Μανίκη, είναι ο εκδότης της εφημερίδας Το Ελληνοκαναδικό Βήμα, και θα μιλήσουμε σήμερα για παροικιακά, για κοινοτικά, για θέματα του Μόντρεαλ που μας αφορούν και πάρα πολλά άλλα, δικά μας, μικρά δικά μας, μιας και η δισογραφία τρέχει, εξελίσσεται. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, Τρίτη 4 του Γενάρη, δεν ακούτε το γάτο μου background, γιατί ο γάτος μου τον έχω στείλει για να τον κάνω fix στον κτηνίατρο, και έτσι σήμερα είμαι κυριολεκτικά μόνος μου στο ραδιομέγαρό μου, του σπιτιού μου. Κυριολεκτικά μόνος μου, αλλά δεν αισθάνομαι καθόλου μόνος μου, ούτε ξέρω ότι είναι μεγάλη αυτή η ραδιοπαρέα εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Και πώς το ξέρω? Απλά με τα μηνύματα που μου στέλνετε, με τα μηνύματα που μου γράφετε, με τα τηλέφωνα που μου κάνετε. Χαιρετισμούς στη Βίκη, χαιρετισμούς και στη Βίκη, καλή ανάρρωση, ναι. Και με έναν ακροατή που μας έστειλε και ταχυδρομική επιστολή, all dress, με πολυτονικό, κανονικά δηλαδή, με το πολυτονικό, το ευχαριστήθηκα. Θα τη διαβάσω αυτή την εβδομάδα, δεν την έχω μπροστά μου, τώρα το θυμήθηκα αυτό. Θα τη διαβάσω την επιστολή σε ένα προσεχώς πρόγραμμα. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Ήπιες θερμοκρασίες. Προχθές και χθες είχαμε δαγκωτό κρύο. Μην κάνετε χαρά, θα ξανάρθει πάλι αυτό το δαγκωτό κρύο, μεθαύριο. Για να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού, και η αλήθεια είναι που δεν είχα χρόνο να δω τους μετεωρολογικούς χάρτες και να αναλύσουμε, όπως κάνουμε κάθε πρόγραμμα, να πιάσουμε τον καιρό από τα κέρατα που λέμε και να τον αναλύσουμε, όπως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε εδώ κάθε βράδυ. Γιατί εντάξει, αυτός ο αντίποδος, ρε παιδί μου, στο Τορόντο, μας έκλεισε την παράσταση. Τι να κάνουμε, ασχοληθήκαμε με αυτόν σήμερα και με το γάτο μου και με πολλά άλλα και με πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, θα παπαγαλίσω κι εγώ. Να το κάνω και εγώ μια φορά. Αυτό το κάνω και μια φορά εγώ. Τι να το κάνω μόνο άλλοι αυτό? Το καιρό να το παπαγαλίσω όπως τον. Μου τον πασάρουν. Λοιπόν, ο καιρός τώρα λέει εδώ 4 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Με νεφελώδη καιρό. Ο άνεμος είναι σε ένταση μόνο ένα μποφόρ. Άπνια. Από το νότο. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με νεφελώδη καιρό, ενώ αύριο θα ανέβει στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0, με λίγη πυγνιόμενη βροχή και χαλάζει. Έτσι λέει, δεν ξέρω, δεν έχω δει το χάρτη και δεν ξέρω. Έτσι τώρα ψέματα λένε, ψέματα σας λέω. Χαλάζει. Εντάξει, οκ, okay, αυτό λέει. Αύριο το απόγευμα συνθήκες παγετού. Και υπάρχει μια πιθανότητα χιονόπτωσης αύριο. Τώρα, όπως είπα, δεν ξέρω. Αυτά λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αυτά σας λέω κι εγώ. Δεν έχω τους χάρτες για να δω τι συστήματα υπάρχουν και από πού έρχονται. Και τι έρχονται. Από πού. Γιατί εδώ πέρα λέει τώρα, αύριο θα έχουμε χιόνι και συνθήκες παγετού. Πώς, αφού αύριο θα έχει ένα βαθμό Κελσίου πάνω από το 0. Ένα βαθμό Κελσίου πάνω από το 0 και χιόνι. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό λέει. Αυτό σας λέω. Οκ, okay, τι άλλο στην ιστοριογραφία. Α, μπράβο. Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ έκανε κολουτούμπα. Τι μόνο βαρουφάκι θα κάνει. Κολουτούμπα λέει και τώρα επιτρέπει για τους ιδιοκτήτες σκύλων να βγάζουν τους σκύλους τους έξω μετά τις 10 το βράδυ για τις ανάγκες του σκύλους τους κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, ξέρετε, από τις 10 το βράδυ απόψε μέχρι τις 5 το πρωί. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Όσοι έχετε σκυλιά, σκύλους, και ο σκύλος έχει ανάγκες μετά τις 10 το βράδυ και θέλετε να περπατήσετε το σκύλο σας, έχετε το δικαίωμα σε ακτίνα ενός χιλιόμετρου με το σκύλο σας όμως. Αυτό δεν υπήρχε στο διάταγμα μέχρι σήμερα, μέχρι χθες μάλλον, διότι ο εγκλεισμός είχε τεθεί σε εφαρμογή από τις 10 το βράδυ έως 5 το πρωί, ενώ πέρσι ήταν πιο νωρίς ο εγκλεισμός, θυμόσαστε, όταν ξεκινούσαμε το πρόγραμμα το δικό μας στον Τριβούλιο 8 η ώρα, τότε έπαιρνε σε εφαρμογή, ενώ τώρα ήταν πιο αργά, 10 το βράδυ. Σκέφτηκε ο Λεγκό και οι συνεργάτες του ότι δεν χρειάζεται να κάνουν την εξαίρεση, και όμως οι ιδιοκτήτες των σκύλων διαμαρτυρήθηκαν και λένε όχι, όχι, οι σκύλοι μας έχουν θέλουν περπάτημα και μετά τις 10, και έτσι τους έδωσε το δικαίωμα αυτό. Εμείς οι λιγότεροι τυχεροί που έχουμε γάτες, λιγότερα τυχεροί, δηλαδή τι, με ποια είναι που θα με βγάλει εμένα η γάτα μου έξω, να μου πει η γάτα μου βγάλε με έξω 10 το βράδυ να περπατήσω, σοβαρά. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα, και έτσι, και έτσι εντάξει. Οκ, okay, με λίγα λόγια τώρα επιτρέπεται το περπάτημα του σκυλιού μετά τις 10 το βράδυ κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού στο Κεμπέκ. Μια άλλη είδηση, την οποία θα τη βρείτε και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca, www.greektimes.ca. Είναι το Ελληνόπουλο, ότι είναι Ελληνόπουλο το πρώτο νεογέννητο μωρό του 2022 στα Μόντρεαλ. Ελληνόπουλο είναι. Και το όνομα είναι Λεωνίδας. Άκου, ωραίο όνομα. Ο Λεωνίδας γεννήθηκε την πρωτοχρονιά στις 1:40 το πρωί στο Jewish General Hospital του Μόντρεαλ. Και είναι το πρώτο παιδί της Αγάθης Κυρίτσι και του Κώστα Σουλελέ από την νότια ακτή του Μόντρεαλ. Ήταν να γεννηθεί τα Χριστούγεννα, αλλά τελικά γεννήθηκε την πρωτοχρονιά 40 λεπτά μετά τις 12. Και αυτό είναι το πρώτο μωρό, το πρώτο νεογέννητο στο Μόντρεαλ. Και ρωτήσανε τους γονείς γιατί επέλεξαν το όνομα Λεωνίδας. Και η κυρία Κυρίτσι είπε ότι η ίδια και ο σύζυγός της είναι Έλληνες και ήθελαν ένα όνομα που αντικατοπτρίζει την κουλτούρα των Ελλήνων και του έδωσαν το όνομα Λεωνίδα, που είναι ένα ελληνικότατο όνομα για το πρώτο μωρό της χρονιάς του Μόντρεαλ που είναι Έλληνες. Και πριν μερικά χρόνια θυμάμαι, πότε, πριν το 2015-16 μάλλον, πάλι είχαμε Ελληνόπουλο νεογέννητο. Μπράβο, μπράβο, εμείς οι Έλληνες έχουμε σπάσει τα ρεκόρ. Μπράβο. Σε μια άλλη είδηση που έχουμε επίσης δημοσιεύσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο greektimes.ca, είναι το πρώτο ωκεανόπλιο έφτασε ήδη στο λιμάνι του Μόντρεαλ. Και αυτό έφτασε 21 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στο Σορέλ. Εκείνο το όριο που ξεκινάει το λιμάνι του Μόντρεαλ, τα ύδατα του Μόντρεαλ, εκεί έφτασε 21 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα την πρωτοχρονιά. Και το πλοίο λέγεται Quebec Express της ναυτιλιακής εταιρείας Hapag-Lloyd. Αυτή η εταιρεία έχει πολλά, πάρα πολλά καράβια. Όταν λέω πολλά, μιλάμε. Είδα τη λίστα και όλα δικά της είναι. Ό,τι υπάρχει στον ωκεανό, δικά της είναι όλα. Πολλά καράβια έχει. Λοιπόν, και το Quebec Express, ένα... Για να το πω, μπορώ να το πω πώς λέγεται αυτό. Είναι ένα πλοίο που κουβαλάει containers, container ship. Υπάρχει μια ελληνική λέξη, δεν την έχω εδώ πέρα γράψει, και έφτασε στο Μόντρεαλ τότε και πήρε το χρυσοκέφαλο ραβδί. Είναι μια παράδοση στο Μόντρεαλ, στο λιμάνι του Μόντρεαλ, το οποίο χρονολογείται πάνω από 180 χρόνια, και αυτός ο χρυσοκέφαλος ράβδος, ένα ραβδί είναι, που έχει χρυσό κεφάλι, απονέμεται στον πλοίαρχο που κάνει ποδαρικό με ωκεανόπλοιο στο λιμάνι του Μόντρεαλ την πρωτοχρονιά, με πλοίο όμως που δεν θα κάνει στάση. Έφυγε από το Αμβούργο και ήρθε κατευθείαν στο λιμάνι του Μόντρεαλ χωρίς στάση, διέσχισε τον Ατλαντικό ωκεανό μέσα στους φουρτούνους στις καταιγίδες και έχει εμπόριο μέσα, όπως λέει ο καπετάνιος, αγαθά χρήσιμα για την καταπολέμηση της πανδημίας, τα οποία έχουν εντοπιστεί και ιεραρχηθεί από το λιμενικό σύστημα Cargo to AI. Έχει και άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης που προορίζονται για τις επιχειρήσεις και τις πολίτες του Κεμπέκ και του Καναδά. Σίγουρα θα έχει και μερικά υλικά και εμπορεύματα από το HOT της κυρίας Μαρκάκη και πολλά άλλα σίγουρα πράγματα εδώ πέρα. Και θα αναχωρήσει, λέει, το πλοίο σε λίγες μέρες, φορτωμένο με εξαγωγές που θα κάνουν τις καναδικές εταιρείες να λάμψουν στις τέσσερις γωνίες του κόσμου. Και θα φύγει ο καπετάνιος, ο πλοίαρχος Φελίνο Ντεσούζα, με το χρυσοκέφαλο ραβδί που κέρδισε και το πλήρωμά του. Θα δείτε φωτογραφίες στο greektimes.ca. Όλης ινδικής καταγωγής είναι το πλήρωμα. Μπράβο στα παιδιά που μας φέρνουν τα πράγματα και μπορούμε και απολαμβάνουμε διάφορα αγαθά και χάρη σε αυτούς τους άφαντους ήρωες που παλεύουν στη θάλασσα, στα μεγάλα κύματα, στις φουρτούνες και δεν τους, ας το πούμε, είναι οι άφαντοι ήρωες αυτοί. Δείτε τους τι ωραία πως χαίρονται που κρατάει και ο Φελίνο Ντεσούζα τον χρυσοκέφαλο ράβδο εκεί στο Greek Times. Αυτά λοιπόν για τις ειδήσεις σήμερα. 8 και 17 λεπτά είναι η ώρα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε, θα συνδεθούμε με τον κύριο Μανίκη. Για να δούμε. Πάμε σε ένα, στο δελτίο ειδήσεων. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Και μετά από εκεί βάλουμε και το αυτό. Οκ, αυτό πάμε. Καλή ακούραση, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30 για ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Στο κλίμα αυτό, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε το άνοιγμα των σχολείων από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου με τις εξής προϋποθέσεις. Διενέργεια ενός επιπλέον δωρεάν self-test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Θα γίνονται δηλαδή 3 τεστ. Δεύτερον, τα δωρεάν 2 self-test θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και καθηγητές. Και σε περίπτωση κρούσματος, φεύγουμε από τη λογική του σταυρού, δηλαδή τα παιδιά που κάθονται κοντά στο θρανείο του μαθητή που βρέθηκε θετικός. Για όλους τους ανεμβολίαστους μαθητές και καθηγητές του τμήματος, θα διενεργείται τεστ κάθε μέρα για 5 μέρες, 2 rapid και 3 self-test, ενώ για τους εμβολιασμένους ένα επιπλέον τεστ εκτός των 2 self-test που θα ήδη πραγματοποιούν. Την ίδια ώρα οι νοσήσαντες θα μπορούν να επιστρέψουν μετά από πενθήμερη καραντίνα και με αρνητικό rapid test. Παραμένει το 50-1 για το κλείσιμο μιας τάξης σε περίπτωση κρουσμάτων. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση έχει έρθει σε συμφωνία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών και άμεσα θα διατεθεί από τις ιδιωτικές κλινικές το 10-15% των απλών κλινών τους προκειμένου να διαχειρίζονται COVID περιστατικά. Τη μείωση στα 47 ευρώ του πλαφών για το μοριακό τεστ ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση με ισχύ από την ερχόμενη Πέμπτη. Το ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της ανάλυσης του δείγματος ορίζεται στα 35 ευρώ και το ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στα 12 ευρώ. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωση της ανώτατης τιμής ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους στην αξιοπιστία των τεστ. Οι εμβολιασμένοι πολίτες δεν θα χρειάζονται θετικό PCR τεστ για την πενθήμερη αναρωτική άδεια που δικαιούται από τη δουλειά τους, αλλά θα αρκεί ένα rapid test. Η κυβέρνηση να αφήσει την κοροϊδία και να συνταγογραφήσει δωρεάν τα μοριακά και τα rapid test, όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση κάνει παζάρια με τους μεγάλους ιατρικούς ομίλους χωρίς να υπολογίζει το δημόσιο συμφέρον, υποστηρίζει το κίνημα αλλαγής. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Καραθανασόπουλος, κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να προσαρμόζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Στο γεγονός ότι δεν δίνεται η δυνατότητα συνταγογράφησης του PCR από την κυβέρνηση, επικεντρώνει τη δική του κριτική το Μέρα 25.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Φίλησέ με, σκότωσέ με, ανέστησέ με. Κόλλησέ με στο κορμί σου, φόρεσέ με. Εδώ να μείνεις, εδώ μαζί μου. Σε μένα νίκεις, στη ζωή μου, στα όνειρά μου, μες στην ψυχή μου. Το λέει η καρδιά σου, το λέει η δική.
Το λέει η καρδιά μας από το ρεκ. Ωραίο τραγούδι αυτό, θα το κόψουμε όμως, θα το βάλουμε πιο μετά. Ένα μπουμπούμ είναι. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Σύρο. Μάλλον τον Χρήστο Μανίκη. Τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη από, το, από την εφημερίδα το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Κύριε Χρήστο, χρόνια πολλά. Τα νόματα
χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και στο Χρήστο το Σύρο, μια που τον ανέφερε.
Και στο Σύρο, ειδικά. Δικός μας είναι, δικός μας είναι. Ωραία. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε, υγεία, χαρά και τα υπόλοιπα θα δέσουν μόνα τους.
Και όλα τα σχετικά. Όχι, Δημήτρη.
Όχι.
Λέμε να έχουμε υγεία και χαρά, αλλά μετά λέμε να έχουμε και τα υπόλοιπα.
Και τα υπόλοιπα.
Όταν έχουμε υγεία και χαρά, τα θέλουμε όλα τα υπόλοιπα. Μόνο αν χάσουμε την υγεία και τη χαρά και την
υγεία.
Την υγεία, τότε λέμε α είχα την υγεία μου.
Αυτό.
Δεν τα θέλω τα υπόλοιπα.
Αυτό.
Α μην είμαστε που λέμε υποκριτές σε αυτό το θέμα.
Όντως.
Λέει ο άλλος, ναι, αλλά και ψωμί και σκόρδο. Ναι, και ψωμί και σκόρδο. Μα στην υγεία και αυτά είναι υπέροχα.
Και αυτά είναι ωραία.
Αλλά θέλουμε την υγεία μας.
Ναι.
Αλλά θέλουμε και τα ανέσεις μας, τα μεγαλεία μας.
Όταν δεν έχουμε την υγεία μας, τότε τα θέλουμε και τα υπόλοιπα.
Αν δεν έχουμε την υγεία μας, τα πετούμε.
Τότε τα υπόλοιπα είναι δευτερεύον είναι.
Ναι.
Και
όταν έχεις την υγεία, πρωτεύον, την υγεία τη θεωρείς δεδομένη. Πρωτεύον λοιπόν είναι πώς να κάνεις πολλά. Αυτή είναι η κοινωνία μας σήμερα.
Ναι. Όντως. Και πείτε μου τώρα κάτι για την υγεία τώρα, μιας και το φέρω το θέμα. Μου έλεγε η μάνα μου, η αείμνηστη, οι πατέρες της εκκλησίας μου έλεγε ότι έχουν καθιερώσει την νηστεία για θέμα υγείας. Αληθεύει αυτό?
Όχι.
Όχι.
Είναι και θέμα υγείας. Είναι και θέμα υγείας. Η εντολή που μας έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός, μια και μπαίνει σε θεολογικά, είναι να νηστεύουμε. Μια νηστεία η οποία πρωτοκαθιερώθηκε στον ίδιο τον Παράδεισο. Όταν ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους θα τρώτε από όλα τα δέντρα εκτός από αυτό το συγκεκριμένο που ούτε καν το ονομάζουν.
Α, δεν είναι μήλο που έφεγε η Εύα.
Όχι, δεν είναι καθόλου, ούτε καν αναφέρουν. Κοιτάξτε, αυτά είναι ποιητικό, ας πούμε, δικαίωμα που θα λέγαμε ή καλλιτεχνικό δικαίωμα, okay, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι.
Δεν είναι αυτό το πράγμα που λένε, απλώς έτσι. Κοιτάξτε εδώ, πολλά πράγματα που έχουμε, που έρχονται κατευθείαν από την θρησκεία μας, έχουν παραποιηθεί κατά πολύ. Κατά πολύ. Κατά πολύ έχει παραξηγηθεί, ας πούμε, να, μια και το αναφέρεις, για νηστεία, να πούμε δύο λεπτά για την νηστεία. Η νηστεία λοιπόν, το ότι το δέντρο που έλεγε να μην φας, είναι μέρος της νηστείας. Φάει από όλα εκτός από αυτό. Το ίδιο σου λέει και η Εκκλησία σήμερα. Μπορεί να τρως από αυτά, εκτός από εκείνα. Το κατάλαβες?
Ναι.
Τώρα, την ίδια τη νηστεία την καθιέρωσε ο Κύριος ο Χριστός. Αν διαβάσεις το Ευαγγέλιο, τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, πριν αρχίσει το έργο του, επί 40 μέρες και 40 νύχτες, ενίσευσε ο Χριστός. Ενίσευσε και μετά βγήκε στη δημόσια ζωή. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι τότε που μετά τον 40 μέρες, κοίταξε, πες στον κόσμο ότι αυτό που λέμε τώρα είναι τυχαία, ούτε καν το είχαμε ζητήσει.
Ούτε καν το είχαμε ζητήσει. Αυτό δεν το έφερε η συζήτηση, το
έφερε.
Γιατί είπαμε και την υγεία, είπαμε στην αρχή.
Ναι, για την υγεία και από εκεί
το φέραμε εκεί. Αλλά αυτά που λέει ο Χριστός να νηστέψουμε είναι λοιπόν να έχουμε χάλα.
Όταν περάσανε 40 μέρες, παρουσιάστηκε ο Σατανάς, ο Χριστός τον ίδιο, να τον πειράξει. Γι' αυτό το πρώτο που του είπε, αφού ήταν πεινασμένος, πες σε αυτούς τις πέτρες να γίνουν ψωμί για να φας. Ξέρεις, την ώρα της πείνας, όταν σου πει ο άλλος να φας κάτι που θα σου άρεσε, αμέσως η νοσταλγία, η λιγούρα που τα λέγαμε, δημιουργεί αυτό που λέμε την επιθυμία να φας αυτό το πράγμα. Και λέει, έχει λεχθεί από τους πατέρες, από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο από άρτο, αλλά από κάθε τι που εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη, είναι και πνεύμα. Αυτό είναι ο πρώτος πειρασμός. Ο δεύτερος πειρασμός είναι, τον πήγε στο υψηλότερο αγκονάρι που θα λέγαμε, στην υψηλότερη κορφή του Ναού του Σολομώντα, που ήταν ένα μεγάλο κτίριο εκείνη την εποχή, και του λέει πέσε, και ζήτησε από τον Θεό να σε γλιτώσει για να δείξει ότι ο Θεός είναι κοντά σου. Και λέει αυτός, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό αν χωρίς λόγο. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές όταν επικαλούμεθα τον Θεό χωρίς λόγο, αμαρτάνουμε, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό δηλαδή να λέει ο άλλος, Θεέ μου να κερδίσω το λαχείο και αν το κερδίσω το λαχείο θα δώσω το 50% στους φτωχούς. Γιατί, τώρα παρένεσε αυτό, γιατί αν κάποιος σου δώσει ας πούμε 1 εκατομμύριο και δώσει 500.000, τι καλό κάνεις. Άσε που δεν θα δώσεις 500.000,
σημαίνει.
Αλλά και αν τις δώσεις, τι καλό κάνεις. Και κρατάς τις δικές σου 500 και δίνεις το περίσευμα.
Οχο.
Το καταλάβεις. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, τι καλοσύνη είναι αυτό. Ο Χριστός ο ίδιος κάποια στιγμή που βρέθηκε απ' έξω τον Άδου Σολομώντας, του Σολομώντα, και κοίταζε, είχαν ένα, ας πούμε, ένα κουμπαράκι πέρα, γαζοφυλάκιο το λέγανε, στο οποίο παίρνει ο κόσμος και έδινε χρήματα. Έδινε χρήματα για τους φτωχούς, όπως, σαν ένα φίλο από το χωταμείο που είχαν. Και περνάγανε άλλοι δίναν τούτο, άλλοι επιδεικτικά, άλλοι με τον κάθε τρόπο ο καθένας. Και πέρασε και μια χείρα, λέει, και έδωσε ένα δίλεπτο, ένα μικρό, τίποτένιο ποσό που λέμε. Και είπε στους μαθητές του Χριστός ότι αυτή η γυναίκα έδωσε περισσότερα από όλους.
Τι λες, ναι.
Γιατί αυτή έδωσε από το υστέρημά της, ενώ οι άλλοι δίναν το περισσεύμα
της.
Και εμείς σήμερα, άμα κοιτάξεις, δόξα τω Θεώ, στην κοινωνία που ζούμε, μπορούμε να δίνει ο καθένας 5, 10, 100 δολάρια, 1000 δολάρια, ας πούμε, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε εκκλησίες, στις κοινότητες, στα σχολεία. Αλλά γενικά από το περισσεύμα μας είναι, δεν είναι από το υστέρημά μας. Ο τρίτος πειρασμός που είπε ο Χριστός, που βρέθηκε ο Σατανάς για να κλείσουμε το θέμα αυτό, ήταν ότι πήγε, τον παρουσίασε σε ένα ψηλό βουνό και του είπε, κοίταξε εδώ, όλα τα βασίλεια του κόσμου είναι δικά μου, είναι εξουσία μου. Εάν με προσκυνήσεις, θα τα δώσω σε σένα. Και του λέει το περίφημο, ύπαγε ο πίσω μου Σατανά. Γιατί εάν προσκυνήσω εγώ εσένα να μου δώσεις τα υπόλοιπα του πλούτου, αφού έχω τις υπόλοιπες εξουσίες, αφού έχω προσκυνήσει εσένα, άραγε οι εξουσίες μου που μου δίνεις είναι δικές σου. Το καταλάβες?
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα, με το θέμα της νηστείας πάλι. Ναι, η νηστεία κάνει και καλό. Έχει αποδειχτεί αυτό που λέμε η μεσογειακή δίαιτα. Η μεσογειακή δίαιτα.
Δεν σου απαγορεύει το κρέας, το γάλα, το τυρί.
Κατά καιρούς, κατά διαστήματα. Ψαροπαγία κατά καιρούς, το κρέας κατά καιρούς και όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία βοηθούν την υγεία του ανθρώπου.
Αλλά και το λάδι που είναι καλό για την υγεία το απαγορεύει και αυτό.
Οι μέρες και ώρες, όχι πάντα. Όχι πάντα. Υπάρχουν ημέρες που είναι ηχθείως κατάλυσης. Πρώτα απ' όλα, μόνο τις σαρακοστές είναι που απαγορεύεται το λάδι και πάλι όχι όλες τις ημέρες της σαρακοστής, και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Κατάλαβες, δηλαδή όλα αυτά όπως τα έχουν βάλει, όπως τα έχουν θεσπίσει, έχει αποδειχτεί ότι από απόψεως ή ας πούμε διατροφικής, ας πούμε, από διατροφική άποψη, είναι πάρα πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη για τον άνθρωπο. Μην ξεχνάς ότι σήμερα η εποχή μας είναι που συνέχεια υπερκαταλώνουμε φαγητά.
Έτσι.
Είναι η εποχή της υπερκαταναλώσεως. Λοιπόν, η νηστεία είναι εκείνη η οποία μπορεί να σε βοηθήσει από πολλές τοξίνες. Δεν μιλάω σαν γιατρός, γιατί δεν είμαι γιατρός φυσικά, αλλά βλέπεις την πρακτική. Και αυτό που λένε η μεσογειακή δίαιτα έχει αποδειχθεί ότι είναι ο ιδανικότερος τρόπος διατροφής. Πού βασίζεται η μεσογειακή δίαιτα? Στις νηστείες που είχε θεσπίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και τις οποίες μέχρι πρότινος ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού τις στηρούσε απαραίτητα. Και τώρα είναι πολλοί εκείνοι που τις στηρούν, αλλά το ποσοστό αυτών δεν είναι τόσο υψηλό όσο ήταν πριν από μερικά χρόνια.
Ενδιαφέρον.
Αυτά περί νηστείας και περί υγείας.
Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι που
ενδιαφέροντα.
Ωραία. Να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση για την παροικία μας του 2021. Σίγουρα, όταν μοιράσετε την εφημερίδα Το Βήμα, θα ακούτε τι ξέρουμε και την κοινότητα. Αυτό το ακούω επανειλημμένες φορές. Είναι η ερώτηση, η νούμερο ένα, που έρχεται συχνά. Τι γίνεται στην κοινότητα? Τι γίνεται στην κοινότητα?
Τι γίνεται?
Έχουν καταφέρει τίποτα? Διαβάσαμε στον Αντίποδα ότι έχουν καταφέρει να εξαλείψουν το 99% του δανείου. Αληθεύει αυτό?
Γιατί πας σε πηγές οι οποίες είναι και θολός και θολές και βρώμικες και ανώνυμες?
Εσείς
γιατί πας εκεί?
Εσείς δεν αναφέρετε κάθε φορά στο βήμα.
Αν κάποιος έχει να πει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχει όλο το θάρρος της γνώμης του και να βάζει και το ονομάτα από κάτω να πει, ναι κύριε, αυτό έχουν πετύχει ή αυτό δεν έχουν πετύχει.
Είναι γνωστοί αυτοί που γράφουν μέσα, που είναι οι οπαδοί της σημερινής διοίκησης. Φαίνεται.
Οι ανώνυμοι, Δημήτρη, οι ανώνυμοι και οι συκοφάντες δεν είναι γνωστοί. Όσο και αν φανεί παράξενο, είναι άγνωστοι. Μπορεί μπορεί να υποθέτει κανείς ότι είναι αυτός ή ο άλλος, αλλά δεν μπορεί να είναι και σίγουρος. Το όπλο των συκοφαντών που είναι ανώνυμοι, αυτό ακριβώς είναι. Ότι ρίχνουν αμφιβολία σε εκείνον ο οποίος υβρίζεται, σε εκείνον ο οποίος υβρίζεται, του ρίχνουν την αμφιβολία και αναρωτιέται μήπως είναι ο Γιάννης, μήπως είναι ο Κώστας, μήπως είναι ο Παναγιώτης, μήπως είναι ο Χρήστος, μήπως είναι ο Δημήτρης. Δηλαδή αναρωτιέσαι και ξαφνικά αρχίζεις να υποπτεύεσαι τους συνανθρώπους. Το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος όταν δέχεται λάσπη από κάποιον ανώνυμο, πρώτον να εξετάζει αν αυτή τη λάσπη που του ρίχνουν είναι αληθινή. Δηλαδή, αν πει κάποιος, έστω και ανώνυμα, ότι ο Χρήστος Μανίκης συνελήφθη που λέμε για εμπόριο ναρκωτικών. Παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Εγώ λοιπόν που βλέπω αυτό το πράγμα, αν ξέρω ότι πραγματικά αυτό είναι αλήθεια, πρέπει να ντραπώ 10.000 φορές, γιατί πέρα του ότι έχω κάνει την παράνομη πράξη, ας πούμε έγινε και γνωστή. Δύο φορές κακό. Κατάλαβες.
Αλλά και την πηγή να κοιτάζουμε.
Αλλά όταν, όχι,
την πηγή
αλλά
είναι, ποιος το είπε δηλαδή.
Όταν ξέρω ότι αυτή η κατηγορία που μου προσάπτουν είναι αβάσιμη, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ, την αγνοώ και προχωρώ στον δρόμο. Και αγνοώ ούτε ποιος το είπε ούτε τι είπε, γιατί απλώς δεν είναι αληθινή. Καταλάβες.
Αλληπόστατη, ωραία.
Αλλά έτσι πρέπει να αγνοούμε τους συκοφάντες, προκειμένου αυτοί να συναισθανθούν ότι δεν είναι, λένε τη λέξη αντρίκιο. Πραγματικά δεν είναι αντρίκιο.
Δεν έχουν πατελόνια αυτοί οι άνθρωποι, ξέρω.
Θέλεις και να κατηγορείς τον Α ή τον Β. Έχεις κάτι να το πεις. Πες το ευθέως. Γιατί αν κάποιος έχει κάτι εναντίον μου, για παράδειγμα, μπορεί να μου γράψει μια όμορφη επιστολή στην εφημερίδα και να πει: κοίταξε εδώ, αυτό και αυτό και αυτό σου προσάπτω, σε κατηγορώ. Τότε, εάν δεν τη δημοσιεύσω, έχει όλο το δικαίωμα να πάει στην άλλη εφημερίδα ή οπουδήποτε θέλει να την δημοσιοποιήσει,
να βρει βήμα,
για να με καταγγείλει
να βρει βήμα,
και εμένα, γιατί με κρινάζεις και εμείς οι έχοντες ένα μέσο ενημέρωσης, οι κρίνοντες δηλαδή, κρινόμαστε.
Βεβαίως.
Και θα σας πω και μια ιστορία από τον Κολοκοτρώνη, γιατί πάντοτε ο Κολοκοτρώνης ήταν ένας θυμόσοφος, δηλαδή ήταν απλός μεν, αλλά είχε πολύ φιλοσοφικό πνεύμα. Και ήταν άνθρωπος της ζωής. Κάποτε λέει, μετά την απελευθέρωση, ζούσε σε ένα χωριό της Αρκαδίας και πήγαινε, φυσικά ήταν πιστός άνθρωπος ο Κολοκοτρώνης, και πήγαινε στην εκκλησία και μάλιστα πήγαινε πρωί-πρωί. Μια Κυριακή λοιπόν, καθώς πήγαινε στην εκκλησία, βρήκε σε ένα δέντρο, έτσι το είχαν τότε, είχαν κολλήσει ένα λίβελο εναντίον του, κάποιο κατηγορητήριο, που έλεγε τα χίλια μύρια εναντίον του Κολοκοτρώνη. Το είχαν κολλήσει σε μερικούς δρόμους. Βγάνει και αυτός ένα από αυτό το λίβελο που λέμε που είχε γράψει, τον έβαλε στην τσέπη του και σαν πήγε στην... Και όταν τελείωσε η εκκλησία, είπε του ιερέα, το βγάνει από την τσέπη του και λέει: σε παρακαλώ, αυτό που γράφεται το χαρτί εδώ πέρα, θέλω να το διαβάσεις δυνατά, να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Μα του λέει ο ιερέας που το είχε διαβάσει προηγουμένως πριν πάει στην εκκλησία: αυτό σε βρίζει, στρατηγέ μου, τι είναι, γιατί να δώσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα που θα λέγαμε εμείς σήμερα σε μια κατηγορία.
Η αξία.
Επέμεινε ο Κολοκοτρώνης και λέει: όχι, πρέπει να το ακούσουν. Πραγματικά το ακούσανε οι εκκλησιαζόμενοι στην εκκλησία. Και σου λέει ο Κολοκοτρώνης: πιστεύετε, παιδιά, όλα αυτά που λέει? Είναι κανένας που αυτά που λέει τούτος ο λίβελος, τούτο το κατηγορητήριο εναντίον με ένα αληθινό? Όλοι είπαν όχι. Ο κάλπικος παράς επιστρέφει σε εκείνον που τον κυκλοφόρησε.
Ναι.
Αυτό είπε και τελείωσε η δουλειά.
It backfires.
Δηλαδή, όταν κάποιος λέει εναντίον σου και μάλιστα ανώνυμα κάτι τέτοιο, άσου να λένε. Άλλωστε είπε και κάτι άλλο ο Κολοκοτρώνης, είχε πει για παρόμοια περίπτωση. Συνήθως, λέει, τα δέντρα που έχουν καρπούς πετροβολούν. Για να πέσει η πέτρα, να δείξει το καρπό κάτω, να το πάνε το καρύδι, ας πούμε, ή το αμύγδαλα. Τα δέντρα που δεν έχουν καρπό, λέει, γιατί αν δεν πετροβολήσουν,
θα
πάρουν τα φύλλα. Κατάλαβες, λοιπόν, άσου τα πετροβολάνε. Πρόσεξε, όταν αυτά που λένε είναι ανυπόστατα και δεν αξίζουν ούτε καν να κάνεις τον κόπο να τα διαψεύσεις.
Πέραν όμως από τις συκοφαντίες, υπάρχουν όμως μερικές αλήθειες που λένε οι οπαδοί της σημερινής διοίκησης, με τον τρόπο που σκέφτονται. Και τι θέλω να πω τώρα, εκεί σε ένα άρθρο, μάλλον σε μια απάντηση, αναλύουν το σκεφτικό γιατί δεν θέλουν να αντικαταστήσουν τα δύο αυτά μέλη φαντάσματα που λείπουν εδώ και ένα χρόνο από τη διοίκηση. Και λένε, το γράφει, δεν είναι συκοφαντής, απλώς το σκεφτικό λένε, που το είχαμε υποψιαστεί και εμείς, αλλά τώρα το είδαμε και γραπτός.
Λοιπόν,
ότι κοιτάξτε, ο κόσμος ψήφισε μια ομάδα και θέλουν μόνο αυτή την ομάδα και δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε κάποιον άλλον από την άλλη ομάδα η οποία μόνο φασαρίες να κάνει. Λοιπόν, και λέω τώρα εγώ, αφού το καταστατικό δεν προβλέπει ομάδες. Πώς βλέπουν ομάδες αυτές?
Κοιτάξτε.
Ναι, ναι.
Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε τώρα, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος που μιλάμε για αυτά που γράφει ο κάθε αντίποδας, ο κάθε ανώνυμος και ο κάθε ξυκοφάτης.
Ναι.
Ωστόσο όμως, επειδή αυτό το σημείο που λες χρήζει ας πούμε μιας απαντήσεως, ας κάνουμε τη χάρη, είναι πέρα για πέρα ανόητο, πέρα για πέρα αντιδημοκρατικό. Πολύ σωστά είπες, οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν προβλέπουν ομάδες, αλλά η πρακτική όμως τη γινόταν επί χρόνια. Έχει επιβάλει τις ομάδες. Και ξέρεις, πολλές φορές όταν μία πρακτική εφαρμόζεται επί χρόνια, έρχεται και ο νομοθέτης και αυτό που ήταν μέχρι πρότινος, ας πούμε, δεν ήταν νομιμοποιημένο, το νομιμοποιεί.
Γίνεται κεκτημένο δικαίωμα.
Ναι, είναι αυτό που λέμε το κεκτημένο δικαίωμα.
Ναι.
Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, να το πάρουμε έτσι, έχουμε ομάδες. Η ομάδα της κυρίας Κουτράκη, παρακαλώ, όχι του κυρίου Αντρέα Κρυλή, πρόεδρος της ομάδας ήταν η κυρία Κουτράκη, έτσι δεν είναι, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Λοιπόν, η ομάδα της κυρίας Κουτράκη λοιπόν κέρδισε και τους 24 ας πούμε υποψηφίους.
Ναι.
Οι άλλοι δεν ήταν πρώτα απ' όλα ομάδα, να πούμε και την πραγματικότητα.
Όντως,
δεν ήταν ομάδα, ήταν μια
ομάδα. Μπράβο, το είπε και ο Πλέσσας αυτό.
Ήταν μια παρέα, ήταν μάλλον ορισμένοι συμπάρηγοι, οι οποίοι έτσι αυθόρμητα, χωρίς να έχουν ομάδα, είπαν θα βάλω σαν ανεξάρτητος και στο τέλος είπαν αφού είμαστε 6-7 όπως ήταν, ας κάνουμε είδος ομάδας προκειμένου να δίνουμε και εμείς τα χαρτάκια μας, να ψηφιζόμαστε και εμείς και αν εκλεγούμε να έχουμε αυτό που λέγεται αντιπολίτευση.
Έτσι.
Λοιπόν, αφενός λοιπόν ήταν μια ομάδα που είχε λάβει μέρος στις εκλογές και την άλλη μεριά ήταν μια παρέα η οποία εκ του συστάδιν δημιουργήθηκε και λένε ότι είμαστε μια ομάδα.
Το παραδέχονται. Δεν είναι ομάδα. Δεν
πέρα
το λένε ομάδα. Είναι μια
κοινή, ας πούμε, αποδοχής.
Ένα συνδυασμός λένε. Ναι.
Λοιπόν, τώρα, αυτό που λέει ο κύριος αυτός που γράφει τη φιλοσοφία του.
Ο ανώνυμος, είναι, ο παδός, ναι.
Ναι, είναι ο παδός, είναι
φαίνεται, εντάξει.
Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Είναι ανόητο για τον απλούστο λόγο ότι αφού κάποιος παραιτείται, σε όλο τον κόσμο όποιος παραιτείται είναι ο πρώτος επιλαχών που αναλαβαίνει να τον αντικαταστήσει. Σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη φιλοσοφία που λέει αφού ψηφίσανε τους 24, άραγε ο λαός ήθελε μόνο αυτούς τους 24.
Μόνο αυτούς τους 24.
Και αυτοί οι 24 θα εκλέξουν κάποιον άλλον να τον αντικαταστήσει. Δεν χαίρει που λέμε λογικής. Είναι εντελώς που λέμε
ανόητο, το είπε και
Δαπέρι. Αντιδημοκρατικό.
Το είπε και Δαπέρι. Το είπε Καραγκιόζητες, το είπε και Δαπέρι αυτό. αλλά αυτό όμως, αυτή ο τρόπος σκέψης, καταλαβαίνω εγώ, που είναι και της διοίκησης. Δεν θέλουν τον 25ο, δεν τον θέλουνε. Θυμόσαστε όταν η κυρία Κουτράκη πήγε στη Βουλή, εκενώθηκε η θέση, ο κύριος Χοντρονικόλας μπήκε με 1000 ζόρια μέσα.
Ναι,
δεν βρίσκανε παπά να τον...
Προσπαθούσα να τον περισσότερο. Ναι, μια ανόητη. Γιατί, ποιος φοβάται τον έλεγχο, ποιος φοβάται την κριτική που του εξασκούν ή οποιοδήποτε, είτε μέσω συμβούλιο είτε τα μέσα ενημέρωσης, εκείνος που κατά κάποιο τρόπο δεν βαδίζει όπως πρέπει. Δύο-τρεις φορές που έχει βγει ο κύριος Κρυλής που λέμε στα μέσα ενημέρωσης, το CFMB τότε με τη στέγη που είχε μιλήσει, με τη κίνηση της ΟΤΟΚ που είχε μιλήσει και με τα άλλα θέματα που είχε βγει στο πρόγραμμα του κύριου Δαγυρίδη. Βλέπεις ότι αυτά που είπε, και ευτυχώς που υπάρχουν και τα μαγνητόφωνα που τα μαγνητοφωνούν, είναι σε σχέση
δεν είπε
με
και τίποτα,
έκανε,
κύριε Μανίκη, δεν είπε τίποτα, είπε δεν έχω τα χαρτιά μπροστά μου. Αυτό ναι, είπε στον κύριο Τερίδη. Στο όλο δεν ξέρω γιατί τα ακούω τώρα.
Όταν θα είχε τα χαρτιά, θα παρουσιάζει τα στοιχεία.
Τώρα δεν τα ακούω και δεν ξέρω τι είπε στον άλλον, αλλά στον Τερίδη είπε ότι δεν έχω τα χαρτιά μου και θα έρθω την επόμενη φορά με τα χαρτιά μου. Ναι. Ακόμα πηγαίνει, ακόμα
και
πηγαίνει.
Και για τη στέγη, για τη στέγη του κάνουμε τόσες ερωτήσεις. Δεν ναι. απαντούν. Mm-hmm. Τώρα, τι μπορεί να κάνει μια ομάδα πέντε, ας πούμε, ναι. ας πούμε ατόμων που θα έχουν την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Τι μπορεί να κάνουν. Mm-hmm. Θα παρουσιάσουν το συμβούλιο, θα κάνουν τις ερωτήσεις που κάνουμε εμείς σαν μέσα ενημέρωση και αυτές που έχουν οι ίδιοι. Θα τις υποβάλουν στον Προεδρείο. Ενδεχομένως να κάνουν και μια πρόταση που θα λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια έρευνα που λέμε επί του προκειμένου. Πιθανώς να κάνουν και μια τέτοια πρόταση, γιατί όταν έχεις μια πρόταση δεν μπορεί να την κάνει ένα άτομο, πρέπει να είναι τουλάχιστον να την κάνει το ένα άτομο και τη δευτερώνει το άλλο. Αυτή είναι η τακτική. Λοιπόν, το πολύ να πούνε, εμείς δεν τη δεχόμαστε την πρόταση. Δηλαδή, ούτε καν τη δεχόμαστε την πρόταση και μάλιστα θα βάλει την πλειοψηφία που έχει και θα πει δεν δεχόμαστε την πρόταση, ούτε καν προς συζήτηση και τελειώνει η δουλειά. Δεν είναι δηλαδή κάτι δύσκολο όταν έχει την πλειοψηφία στο Συμβούλιο να αποτρέψεις την κριτική που πάνε να σου εξασκήσουν.
Σίγουρα, οπότε πού κολλάει το όλο θέμα, δεν μπορεί να καταλάβω.
Δηλαδή, η πιθανότητα είναι ότι δεν έχουν υπόψη τους πώς γίνεται η διαδικασία.
Δεν το πιστεύω αυτό, κύριε Μανίκη.
Ναι, δεν το πιστεύεις. Να το πιστεύεις απλώς, γιατί να φοβηθούν τη διαδικασία, γιατί. Όταν όμως εμείς ρωτάμε, έχεις δει τώρα για παράδειγμα πόσες φορές έχουμε αποδείξει μέσα στις εφημερίδες, ότι επί τόσα χρόνια μας λέγανε σχετικά με το θέμα της στέγης.
Ναι.
Μας λέγανε ότι η στέγη...
Θα έρθει ξεχρεωμένη.
Θα είναι και ξεχρεωμένη, καλά αυτό. Και το άλλο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας.
Ναι.
Δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα τη στέγη.
Ναι, το έχουν
πολλές φορές. Μας το λέγανε επί 35 χρόνια.
Ναι.
Και μάλιστα την τελευταία φορά στις 18 νομίζω Δεκεμβρίου ή στις 11 είχα δημοσιεύσει ένα πόρισμα μιας εξελεκτικής επιτροπής που αναφέρεται στα μπίγκο. Και την εποχή του 1986-87 υπήρχε έτσι ως τον κόσμο μια ας πούμε ενδιαφέρον με αυτό που λέγεται μπίγκο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς παίζεται, αλλά μαζευόντουσαν πολλοί κόσμος στις αίθουσες και παίζανε μπίγκο.
Τι ένα τυχερό παιχνίδι είναι.
Ένα παιχνίδι που λέμε, δεν έχουν και πολλά χρήματα που παίζουν, αλλά απλώς το παίζουν για να διασκεδάσουν.
Okay.
Συνήθως οι ηλικιωμένοι και λέει ότι από το μπίγκο που γινόταν δύο φορές την εβδομάδα στην κοινότητα, η κοινότητα κέρδιζε γύρω στις $200,000 το χρόνο.
Μπράβο.
Πρόσεξε, $200,000 το χρόνο. Είναι καλή πηγή, προσοδοφόρα. Επιπλέον δε, είχε και το καφενείο εκεί που λέμε που πουλούσε σάντουιτς και καφέδες και είχε για ένα επιπλέον ποσό κέρδους. Και λέει, αν και γινόταν δύο φορές την εβδομάδα το μπίγκο, τα χρήματα από το μπίγκο, αυτές τις περίπου 200.000, της εκαρπούτου η κοινότητα από τη μία εβδομαδιαία εκδήλωση. Γιατί η δεύτερη εβδομαδιαία εκδήλωση του μπίγκο γινόταν από τη στέγη και στη στέγη εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Το λέει, το δημοσίευσα στις 18 Δεκεμβρίου. Είναι αντίγραφο από την Εξελεκτική Επιτροπή εκείνης της εποχής. Και μας έρχεται λοιπόν τώρα τελευταία και μας λέει τον κύριο Μπολάνη τον είχαμε διορίσει εμείς, τον κύριο Μπολάνη τον πάβουμε εμείς, γιατί το Συμβούλιο της Κοινότητας μετά τους τρεις που ήταν μέλη της κοινότητας, τους τρεις κορυφαίους που λέμε εκπροσώπους της κοινότητας, τους μεταθέτουμε και τους βάλουμε και στη στέγη. Πού το βρήκαν αυτό το δικαίωμα? Ένα απλό πραγματάκι. Αυτά τους ρωτάς και δεν απαντάνε. Αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να τις κάνει ο κύριος Χοντρονικόλας και οποιοδήποτε άλλος εκεί μέσα. Απλούς θα τους πούνε αγοράσα. Κατάλαβες. Αλλά με τη δύναμη της πλειοψηφίας μπορούν να πούνε εμείς δεν δεχόμαστε την ερώτηση και τη λιώνει
βήρα. Ναι. Τότε γιατί κολλάνε τότε, δεν μπορώ να καταλάβω. Και δημιουργούν προβλήματα τα οποία δεν είναι υπέρ τους. Δημιουργούν μια ένταση στην παροικία έξω που δεν είναι υπέρ τους.
Δημιουργείται μια απομάκρυνση με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια απομάκρυνση στο μέλλον τη παροικία.
Μα αυτό θέλουν, κύριε Μανέκη, τότε παίζουμε το παιχνίδι του. Αν η παροικία απομακρύνεται, παίζουμε το παιχνίδι του. Ναι. Αυτό θέλουν.
Αυτό θέλουν ακριβώ. Άμα κοιτάξει από χρόνια τώρα αυτό το πράγμα και αυτή τη. Την προσπάθεια που έχω κάνει μέσω της εφημερίδας που ανακατεύω τα παλιά, όχι ανακατεύω, παρουσιάζω στοιχεία από τα παλιά.
Ναι.
Αυτό ακριβώς δείχνει η όλη κατάσταση ότι εφής εξ αρχής,
ναι.
ενώ εμείς οι νεοφερμένοι μετά τον πόλεμο, δηλαδή οι μετανάστες, θεωρήσαμε τους πρώτου παγκοσμίου, του πρώτου πολέμου μετανάστες που βρήκαμε εδώ ως ας πούμε απαρχαιωμένους που δεν ξέραν από διαδικαστικά. Όταν την αναλάβαμε εμείς στην κοινότητα, τα κάναμε μαντάρα.
Έτσι.
Συγκεκριμένα ανέφερα ένα κείμενο του Πετρογιάννη, το οποίο το είχα διαβάσει και από το πρόγραμμά σου,
ναι.
που έλεγε πώς αγοράστηκε το οικόπεδο εκεί που είναι τώρα η Αγία, ναι. ο Άγιος Γεώργιος, το κοινωτικό κέντρο, η στέγη και το σχολείο Σωκράτης. Πώς αγοράστηκε. Κάνανε ανταγωνισμό προσφορών.
Ναι.
Ανταγωνισμό προσφορών, ξέρεις, θα πει αυτό το πράγμα. Εκεί είναι που συγκινείσαι.
Αυτό.
Εκεί είναι που βγάζεις το καπέλο σου, λες, αξίζεται ρε παιδιά, γιατί εσείς, ήταν ο Μακαρίτης, ο Παπαχριστίδης, ο εφοπλιστής,
ναι.
με τον ο Κολυβάς, ο πρόεδρος, και το άλλο όνομα που ήταν ο Γιώργος, που ήταν και αυτός ένας αρκετά ευκατάστατος, συμπαρήκος εδώ πέρα.
Ναι.
Νομίζω τον λέγανε το όνομά του. Πώς τον λέγαμε, θα το θυμηθώ γιατί όχι τίποτα άλλο. Γιατί αξίζουν τον κόπο, είναι σαν ένα είδος μνημόσυνο αυτού το πράγμα. Ο Σπυλιοτόπουλος. Ο Σπυλιοτόπουλος. Σπυλιοτόπουλος λοιπόν, Παπαχριστίδης, Κολυβάς. Να τώρα πάλι διαβάζω και θα το δημοσιεύσω κι αυτό. Γράφει ο Μακαρίτης ο Πετρογιάννης. Πώς χτίστηκε ο Άγιος Γεώργιος. Και πώς ξεχρεώθηκε ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος στήχησε το 1962-63 $1,300,000, το φαντάζεσαι. Πολλά λεφτά για εκείνη την εποχή.
Γιατί,
και όταν λέμε 1,300,000, δεν θα είχε πλήρη αγιογράφηση, δεν θα είχε πολλά πράγματα τα οποία έλειπαν.
Ποια χρονολογία είπατε, ποια χρονολογία?
1962.
Να το λογαριάσουμε. Το
ναι, κάνε το λογαριάσουμε εσύ. Πάτα τα κουμπιά και θα σου πω.
1962 είπατε, 62.
Ναι, 62.
1,200,000.
1,300.
1,300. Okay. Είναι. Για πείτε συνέχεια, θα το βρω εγώ.
1,300 το 1962.
Οκ, okay, inflation είναι. Inflation calculator. Εδώ. Λοιπόν. Βάζω τώρα εδώ πέρα. 1,300
το 1962.
Το 1962, το 2020, το 2022, δεν έχει για το 2021 θα βάλω.
21, ναι.
Είναι. Κοντά 12 εκατομμύρια.
Κοντά 12 εκατομμύρια.
12.
Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έγινε. Και λέει, αναφέρει ότι ο Κολυβάς που ήταν τότε πρόεδρος, Σπύρος Κολυβάς, από τη Ζάκυνθος, Ζακυνθινός ήταν, είχε πάρει σβάρνα, όπως τα λέγαμε, όλες τις επιχειρήσεις γνωστούς και αγνώστους και δεν ζητούσε, επέβαλε από αυτούς να του δίνουν χρήματα για την εκκλησία.
12 εκατομμύρια μάζεψε.
Ναι.
Με σημερινά δολάρια. Με σημερινά δολάρια.
Με σημερινής αξίας δολάρια. Και βρέθηκε η εκκλησία ξεχρεωμένη. Και όχι μόνο απλώς ξεχρεωμένη. Κοίταξε, αγοράσαν το οικόπεδο, πρόσεξε. Αγοράσαν το οικόπεδο, όλο το οικόπεδο που σας είπα προηγουμένως και το οποίο έχει και το κτίριο, ή μαζί το οικόπεδο ήταν ολόκληρο, και το κτίριο που είναι δεξιά, όπως μπαίνουμε στην εκκλησία, αυτό το κτίριο το ψηλό.
Ναι.
Νομίζω είναι πανεπιστήμιο, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και αυτό ήταν μέσα, ένα οικόπεδο ήταν. Πουλήσαν αυτό το οικόπεδο. Ξεχρεώσανε όλο το οικόπεδο,
ναι.
και με τον Έλλον χτίσανε τον Άγιο Γεώργιο και τους περισσέψανε χρήματα,
ναι.
και αγοράσανε μετοχές της Bell Canada.
Α, ναι.
Λοιπόν, εμείς τώρα, τότε έπρεπε να χτίζανε και το κοινοτικό κέντρο, δυστυχώς οι προβλέψεις τους, οι απόψεις τους δεν προχωρήσανε. Χτίσαμε εμείς το κοινοτικό κέντρο 20 χρόνια μετά, ναι. το 1981, και τι κάναμε. Καταχρεωθήκαμε γιατί απλούστατα δεν είχαμε πείσει τον κόσμο, δεν είχαμε πείσει τον κόσμο ότι είμαστε έντιμοι διαχειριστές των χρημάτων.
Ναι.
Και είδες από εκείνη την εποχή, από το 1984 παρακαλώ, παρουσίασα την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα ότι από το 1984, θυμίζω τη χρονολογία, η Αγία Τριάδα κάει και αυτές τις μέρες, σαν αυτές τις μέρες, 16 Ιανουαρίου του 86.
Το 86, ναι, ναι.
Μάλιστα, 16 Ιανουαρίου του 86 κάει και η Αγία Τριάδα. Από το 84,
ναι,
από το 84 είχε αρχίσει η Όλτον να δονίζει την κοινότητα.
Ναι.
Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάει να πει,
ναι,
ότι από εκείνη τη στιγμή η κοινότητα ουσιαστικά είχε χρεοκοπήσει οικονομικά.
Ναι.
Γιατί όταν δεν μπορεί να πάει, γιατί ξέρεις, όταν μια επιχείρηση δικιά σου ή δικιά μου, οποιαδήποτε, ή μικρή ή μεγάλη, όταν αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα, πάει στην τράπεζα.
Έτσι.
Όταν η τράπεζα δεν δώσει, πάει να πει ότι δεν θεωρεί φερέγγια την εταιρεία.
Έτσι.
Πήγε λοιπόν, φαίνεται, και η ελληνική κοινότητα στην την τράπεζα, λέει, σου έχω δώσει αρκετά, δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω, και γινότανε η διαχείριση της κοινότητας με μπαλώματα.
Έχουμε γιατί... 3 λεπτά, κύριε Μανίκη.
Και τι έγινε με αυτά τα μπαλώματα που έγινε? Βρέθηκε και η Όλτον μπερδεμένη στην κοινότητα και η κοινότητα μπερδεμένη στην Όλτον και σημειωτέων. Πρόεδρος και της Όλτον και της κοινότητας ήταν το ίδιο άτομο.
Ναι, όντως.
Και φυσικά πέρα το ότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων, τεράστια σύγκρουση
τεράστια.
Υπήρχε και αυτό το, η αβεβαιότητα που όσοι ερεύνησαν πόσα χρουστάει η κοινότητα στην Όλτον, κανείς δεν βρήκε το ίδιο αποτέλεσμα. Και ξαφνικά όλα αυτά βρεθήκαμε. Πρόσεξε, η κοινότητα βρέθηκε να απειλείται από τον κύριο Μαρή, τον Όλτον δηλαδή, να την πάει στα δικαστήρια προκειμένου να πάρει τα χρήματά της. Και θα παρουσιάσω έτσι, για όχι τίποτα άλλο, γιατί αξίζει για την ιστορία. Ότι ο κύριος, ο Μαρής, ο Μακαρίτης τώρα, επανειλημμένος ζητούσε συνάντηση με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Παγώνη, με γράμματα που του έστελε μέσω φαξ, και φαίνεται αφού έστελε ένα γράμμα, δύο γράμματα, 12-13, πάει να πει ότι ο κύριος Παγώνης δεν τον δεχόταν. Γιατί δεν θα υπήρχε λόγος να στείλει 11 και 12 γράμματα. Σου είπε τίποτα αυτό?
Τώρα λοιπόν, αυτό δημήτρη, ήταν φτιαχτά αυτά ή απλά και τα
λασπιστά
μάτια?
Εγώ επειδή να σου πω κάτι, παρουσιάζω μερικά πράγματα και λέω...
Λασπιστά μάτια,
λέω αυτά είναι, δεν είναι κάτι, δεν τα γράφω, τα αντιγράφω, θα το πω και άλλη μια φορά.
Δεν
τα γράφω, τα αντιγράφω.
Σε κατηγορείο αντίποδες γι' αυτό, μην αντιγράφεις λέει ο αντίποδες.
Επειδή τους παρουσιάσα μερικά εκεί στο Τορόντο, είδες τι έγινε.
Καλά.
Είδε τι έγινε στο Τορόντο.
Ναι.
Κοίταξε να είσαι
απλά. Πού ήσαν εκεί πέρα?
Πήγανε τη Μητρόπολη, την Αρχιεπισκοπή, στο δικαστήριο.
Και τώρα τα δικαστικά πρέπει να πληρώσουν.
Πήγαν στα δικαστήρια. Ένα από τα αιτήματα που ζητούσε η Επισκοπή ήταν να πληρώνουν τους ιερείς. Ποιος υπάλληλος, όταν δεν πληρώνεται, όταν πάει τον εργοδότη στο δικαστήριο, δεν θα δικαιωθεί?
Σίγουρα.
Δηλαδή δεν πληρώνεις τον υπαλληλό σου και πας στο δικαστήριο, πώς τολμάς και πας στο δικαστήριο? 300.000 στοίχησε ο δικηγόρος της κοινότητας του Τορόντο και επιπλέον, δεν τα λέω εγώ, τα στοιχεία του.
Ναι.
Και επιπλέον του δώσαν αποδείξεις για 200.000 ακόμα.
Και τώρα κάνανε έρανο και θα πληρώσουν τους δικηγόρους.
Θα πληρώσουν λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος, θα πάει στους δικηγόρους.
Και μετά, ποιος
φταίει? Οι Μητρόπολοι φταίει. Δεν φταίει η Μητρόπολη, φταίει οι διοικούντες. Δεν ξέρω πόσο φταίει η κοινότητα ή η Μητρόπολη, αλλά φταίει οι διοικούντες, οι οποίοι οδήγησαν την κοινότητα σε αυτό το χάος.
Ναι.
Και να σου πω και κάτι άλλο.
Κύριε Μανίκη, δεν έχουμε.
92-94 η ελληνική κοινότητα του Μότερ έχει πληρώσει 400.000 δικηγόρους. Λοιπόν.
Α, δεν είναι εκεί πέρα ο δικός μας που λέει που είναι προμπόνο?
Άλλο εκεί πέρα. Η ελληνική κοινότητα του Μότερ 1990. 2002-2004 έχει πληρώσει 407.000 δικηγόρους.
Μπράβο.
Άντε, καληνύχτα.
Καληνύχτα. Κυρίες και κύριοι, μας είμαστε ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης από το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κύριου Σωτηρίου και με τις ειδήσεις στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας, διακοπή 3 λεπτών, επιστρέφουμε στις 9 η ώρα και θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πάνω από 30.000 νέα κρούσματα στη Γερμανία, ρεκόρ κρούσματων στην Αυστραλία. Προσφυγή κατά της Κομισιόν για την πυρηνική ενέργεια ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Πράσινοι. Ρεκόρ προσφυγικών αφήξεων στη Βρετανία μέσω της Μάνχης. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συνεχίζεται η άνοδος κρουσμάτων της πανδημίας στη Γερμανία. Τις τελευταίες 24 ώρες το Ινστιτούτο Robert Koch καταγράφει 30.561 κρούσματα, αριθμός αισθητά αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη Τρίτη. Άνοδο εμφανίζει και ο δείκτης μετάδοσης για έκτη ημέρα. Παρά την ανησυχία για την μετάλλαξη όμικρον, η Γερμανία χαλαρώνει όμως από σήμερα τους κανόντες για αφήξεις από τη Μεγάλη Βρετανία, την οποία θεωρεί ζώνη υψηλού κινδύνου. Εκτός συνόρων, ρεκόρ κρουσμάτων καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη Δευτέρα, οι αρχές κατέγραψαν για πρώτη φορά πάνω από 1 εκατομμύριο κρούσματα σε 24 ώρες. Ρεκόρ κρουσμάτων καταγράφει και η Αυστραλία, και αυτό παρότι ήταν μία από τις πρώτες χώρες που έκλεισαν ερμητικά τα σύνορα για τους ταξιδιώτες. Ενημέρωση από το Σίδνεϊ και τον Θέμη Καλό.
Καθημερινώς η Αυστραλία σπάει το ρεκόρ μολύνσεων σε μια στιγμή που ο κόσμος αγανακτεί με την έλλειψη αλλά και τις περιπτώσεις εσχροκέρδειας με τα τεστ αντιγόνου. Εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας λένε ότι το σύστημα υγείας βρίσκεται στα όρια του παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς της κυβέρνησης. Σήμερα τα νέα κρούσματα πλησίασαν τις 45.000. Το ευτύχημα έως στιγμής τουλάχιστον είναι πως οι θάνατοι είναι χαμηλοί σε σύγκριση με άλλες χώρες. Τον Δεκέμβρη ήρθησαν οι περισσότεροι από τους περιορισμούς, μιας και το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων ξεπέρασε το 90%. Η όμικρον όμως άλλαξε τα δεδομένα. Οι εξετάσεις PCR ήταν ευρέως διαθέσιμες εδώ, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα άλλαξαν τα κριτήρια για το ποιος δικαιούται να την κάνει δωρεάν. Έτσι ο κόσμος έσπευσε να κάνει την ταχεία εξέταση αντιγόνου, μόνο που έπρεπε να την αγοράσει. Δεν άργησαν τα φαινόμενα εσχροκέρδειας, τα οποία καταγγέλθηκαν μεν, αλλά δεν μείωσαν την δυσφορία του κόσμου. Από το Σίδνεϊ, για την Deutsche Welle, Θέμης Καλός.
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες μετά την πρόταση της Κομισιόν να ταξινομηθούν ως φιλικές προς το περιβάλλον οι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, υπό προϋποθέσεις. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι ετοιμάζουν προσφυγή εναντίον της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας. Η Κομισιόν γνωρίζει ότι η πρότασή της δεν έχει επαρκή νομική θεμελίωση, δηλώνει ο συμπρόεδρος των Πρασίνων Τόμας Βάλτς στη γερμανική εφημερίδα Die Welt. Παράλληλα, ο Βάλτς δηλώνει ότι το κόμμα του θα επιχειρήσει να κινητοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ευρεία πλειοψηφία κατά της πυρηνικής ενέργειας. Στο προσφυγικό ζήτημα μπορεί να έχουν μειωθεί δραστικά οι νέες αφήξεις στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, όμως την ίδια στιγμή αναβιώνουν άλλες προσφυγικές οδοί, ακόμη και προς τη Μεγάλη Βρετανία. Επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα κάνουν λόγο για τριπλασιασμό των αφήξεων μέσα στο 2021 μέσω της Μάνχης, περισσότερα από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στον απολογισμό του 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε πάνω από 28.000 μετανάστες που κατάφεραν να διασχίσουν το κανάλι της Μάνχης και τελικά να εισέλθουν στη χώρα. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ και μάλιστα τριπλάσιο σε σχέση με το 2020, που μόλις 8.000 πρόσφυγες και μετανάστες διέσχισαν το κανάλι. Γι' αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη καταθέσει νομοσχέδιο, το οποίο μετά από μεγάλη συζήτηση και πολλές αλλαγές έγινε δεκτό από τους βουλευτές, όμως η τελική έγκριση από τη Βουλή των Λόρδων έχει καθυστερήσει. Βασικά, σημεία του νομοσχεδίου είναι ότι θα καταστήσει ποινικό αδίκημα την παράνομη είσοδο στη χώρα, αλλά και ότι εισάγει για πρώτη φορά την ποινή της ισόβιας κάθριξης για τους διακινητές μεταναστών. Όμως, επιπλέον πρόβλημα για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και η Γαλλία, καθώς μόνο με τη συνεργασία των δύο μπορούν να σταματήσουν οι ροές στο κανάλι. Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια πιθανή συμφωνία με το Παρίσι θα έρθει μετά τις γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο, ενώ παράλληλα ο χρόνος πιέζει και τον Τζόνσον, αφού το μεταναστευτικό ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Brexit. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Καζαγιαννάκη.
Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η ανθρωπιστική οργάνωση Caminando Fronteras, η οποία παρακολουθεί αφήξεις προσφύγων από την Αφρική στην Ισπανία μέσω των Καναρίων νήσων. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, το 2021 περισσότεροι από 4.400 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν στην Ισπανία από τη Δυτική Αφρική. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο του 2020 και υπέρ τριπλάσιος από τον επίσημο απολογισμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τη χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ευρωζώνη προτείνει ο επικεφαλής του Συνδέσμου Γερμανικών Συνδικάτων, Ράινερ Χόφμαν. Ολική καταστροφή προκάλεσε στο Κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο το βράδυ της Κυριακής. Ενισχύεται το σενάριο του εμπρισμού. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ένας ύποπτος. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ αντιμαχόμενων ανταρτικών οργανώσεων στην Κολομβία. Τριήμερη επίσκεψη στην Ουκρανία πραγματοποιεί από σήμερα ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζωζέ Μπόρελ. Και τη Σαουδική Αραβία θα επισκεφθεί τον Φεβρουάριο ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. Είναι η πρώτη επίσκεψη μετά την κρίση που προκάλεσε στις σχέσεις των δύο χωρών η δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας. Ένοχη για εξαπάτηση επενδυτών κρίθηκε η Ελίζαμπεθ Χόλμς, επικεφαλής της εταιρείας Τεράνος. Ήταν μια εμβληματική δίκη που ίσως αποτελέσει πηξίδα για παρόμοιες υποθέσεις. Η Ελίζαμπεθ Χόλμς υποσχόταν ούτε λίγο ούτε πολύ μια επαναστατική τεχνολογία στον τομέα της υγείας. Με λίγες σταγόνες αίμα θα ανιχνεύονταν εκατοντάδες ασθένειες. Έτσι εξασφάλισε σημαντικά κονδύλια από ισχυρούς επενδυτές. Ωστόσο γρήγορα αποδείχθηκε ότι η δήθεν επαναστατική τεχνολογία υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Το νέο πρότυπο της Wall Street κατέρευσε. Οι επενδυτές στράφηκαν εναντίον της Ελίζαμπεθ Χόλμς. Έπαιξαν και έχασαν παίρνοντας το ρίσκο που έχει κάθε επιχειρηματίας ή έπεσαν θύματα μιας καλωστημένης απάτης. Μετά από 3 μήνες ακροαματικής διαδικασίας, το Σώμα των Ενόρκων στο δικαστήριο του Σαν Χωσέ στην Καλιφόρνια απεφάνθη ότι η Ελίζαμπεθ Χόλμς είναι ένοχη για εξαπάτηση των επενδυτών. Όπως αναφέρει η εισαγγελέα Στέφαν Χίντ σε ανακοίνωση την οποία διαβάζει ο βοηθός εισαγγελέας Άμπραμ Σίμονς,
«The jurors in this 15-week trial navigated a complex case amid...»
Σε αυτή τη δίκη που διήρκε σε 15 εβδομάδες, οι ένορκοι ασχολήθηκαν με μια περίπλοκη υπόθεση και αντιμετώπισαν εμπόδια λόγω της πανδημίας αλλά και της διαδικασίας. Τους ευχαριστώ για την προσήλωσή τους στην υπόθεση. Η απόφαση στοιχειοθετεί την ενοχή της κυρίας Χόλμς σε μια μεγάλης κλίμακας εξαπάτηση επενδυτών. Τώρα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες για τα εγκλήματά της.
And she must now face sentencing for her crimes.
Το δικαστήριο κρίνει ένοχη την επικεφαλής της Τεράνος σε 4 σημεία, την αθωώνει σε άλλα 4, ενώ σε 3 σημεία οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε συμπέρασμα. Μια πρώτη ματιά στο κατηγορητήριο υποδεικνύει ποινή φυλάκισης έως 80 ετών. Ο πρώην εισαγγελέας Έλι Χόνινγκ δηλώνει στο CNN ότι θεωρεί πιο πιθανή μια ποινή γύρω στα 15 με 16 έτη. Εκτιμάται ότι οι δικηγόροι της Χόλμς θα ασκήσουν έφεση. Πάντως η Κάρι Κοέν, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Morrison & Foerster, θεωρεί μάλλον απίθανη μια τέτοια εξέλιξη.
So a split verdict is a little bit harder of a verdict to appeal from.
Είναι μάλλον δύσκολο να ασκηθεί έφεση σε μια τέτοια απόφαση, γιατί είναι φανερό ότι οι ένορκοι δεν βιάστηκαν να αποφασίσουν, γι' αυτό την έκριναν ένοχη μόνο σε μερικά σημεία. Δεν μετέφεραν το αποδεικτικό υλικό από τη μία υπόθεση στην άλλη, δεν είπαν ότι αφού είπε ψέματα σε έναν επενδυτή, προφανώς θα είπε και στους άλλους. Έχουν εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
For that reason, there are a lot of different evidentiary decisions made during the trial.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Δέκα λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι. Και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι στους 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Και ειν υποτασσόμενος αυτής. 12 χρονών όταν ήταν ο Χριστός, τον πήρε η Παναγία μας και ο Ιωσήφ και τον πήγανε στο ναό του Σολομώντος, όπως ήταν η συνήθεια των Εβραίων. Και αφού προσκύνησαν εκεί, έπειτα γύρισαν να πάνε στο σπίτι τους και ήτανε πλήθος κόσμου που πήγαινε. Και η Παναγία και ο Ιωσήφ νόμισαν ότι και ο Χριστός ήτανε μέσα στους ανθρώπους αυτούς, αλλά δεν ήταν. Και γύρισαν και τον έψαξαν στο ναό και τον βρήκαν εκεί μεταξύ των ιερέων και των αρχιερέων να κάνει ερωτήσεις, να διδάσκει και να δίδει απαντήσεις. Και τον εμάλωσαν και τον πήραν μαζί τους. Και έμεινε μαζί τους και όπως γράφει ο Ευαγγελιστής, «Ειν υποτασσόμενος αυτής, υπετάσε τους αυτούς, έκανε ό,τι του έλεγαν». Αυτό έκανε ο Χριστός και ήτανε Θεός. Και αυτό το παράδειγμα του Χριστού πρέπει να είναι παράδειγμα, δίδαγμα και διδασκαλία για τον καθένα από εμάς. Είμαστε στην πρώτη Κυριακή του έτους 2022. Το έτος 2021 πέρασε και πέρασε μέσα σε πολλά και μεγάλα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως ήταν ο κορονοϊός. Και σήμερα εμείς που είμαστε στην αρχή του έτους πρέπει να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Και να τα σκεφτούμε αυτά βάσει αυτού που είπαμε πριν, ότι ο Χριστός ήταν υποτασσόμενος στην Μαρία και τον Ιωσήφ, παρόλο ότι αυτός ήταν Θεός. Και να βάλουμε ορισμένα προγράμματα που να τα εφαρμόσουμε στο νέο έτος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε, είμαστε εμείς υποτασσόμενοι στο Θεό? Και μετά πρέπει να ξεδιαλύνουμε και μερικά άλλα πράγματα. Σε ποιους πρέπει να υποτασσόμεθα? Η Παναγία και ο Ιωσήφ δεν ήταν ο Θεός. Ήταν οι θετοί γονείς του Χριστού μας. Κι όμως εκείνος υπετάσσεται το σε αυτούς. Το μεγάλο πρόβλημα του κορονοϊού μας έχει διαλύσει σχεδόν όλους. Διότι αντί να συνεργαστούμε αναμεταξύ μας, ο ένας κοιτάζει πώς να κατηγορήσει τον άλλον. Οι κυβερνήσεις μας πολλές φορές ξέρουν τι κάνουν και άλλες φορές δεν ξέρουν τι κάνουν. Γιατί και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Με πολύ πόνο σας πληροφορώ ότι στην επαρχία του Κεμπέκ έκλεισαν την πρωτοχρονιά τις εκκλησίες μας και μόνον μπορούν να κάνουν λειτουργία με τον παπά, τον ψάλτη και τον νέο κόρο. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα επαναστατήσουμε? Και αν επαναστατήσουμε δεν θα βγει τίποτε. Αλλά όμως όταν ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού πρέπει και εμείς να συνεργαστούμε και να συνεργαζόμεθα με όλους τους ανθρώπους. Δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις για να βλάψουν το λαό, δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις για να βλάψουν την Εκκλησία. Προσπαθούν να δούνε πώς θα βγούμε από αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού. Αλλά να μην σταθούμε μόνο σε αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε λιγάκι παραπέρα. Να δούμε εμείς πού πρέπει να είμαστε υποτασσόμενοι και τι πρέπει να κάνουμε. Εάν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, πρέπει να υποτασσόμεθα στον ίδιο το Θεό, στην Αγία Γραφή, να την μελετούμε την Αγία Γραφή και να την καταλαβαίνουμε σωστά. Και αν υπάρχουν μερικά σημεία που δεν τα καταλαβαίνουμε, να ρωτήσουμε τους μεγαλύτερους, τον πνευματικό μας, τον επίσκοπο, την Εκκλησία γενικά. Αλλά πρέπει να είμαστε υποτασσόμενοι στο Θεό και μετά από το Θεό πρέπει να είμαστε υποτασσόμενοι στην Εκκλησία, διότι κανείς δεν σώζεται μόνος του. Όλοι μας θα σωθούμε διαμέσου της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μια οικογένεια και έχει αρχή, και αρχή είναι ο Πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος. Όταν κάνουμε αυτό πρέπει μετά να είμαστε υποτασσόμενοι σε μερικά άλλα πράγματα. Σε ποια? Στον καινούριο χρόνο να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, πρώτα τον πνευματικό εαυτό μας, την ψυχή μας, το νου μας, το πνεύμα μας, να δούμε πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, πού πάμε και να κρατήσουμε μία γραμμή η οποία θα μας ακολουθήσει, θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Έπειτα πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας και να προσέχουμε την υγεία μας, διότι δυστυχώς πολλοί που δεν το επρόσεξαν αυτό έφυγαν από τη ζωή αυτή. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, τις καταλαβαίνετε μόνοι σας εσείς. Και ύστερα πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα για το έτος 2002. Και το πρόγραμμα αυτό να το βασίσουμε πάνω στην Αγία Γραφή, στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, στα λόγια του ίδιου του Χριστού. Και πάνω από όλα να βάλουμε την ψυχή μας και μετά να βάλουμε το σώμα μας, να βάλουμε τον εαυτό μας, αλλά να βάλουμε και τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Δεν μπορούμε να ζούμε μόνο για τον εαυτό μας. Πρέπει να ζούμε για την Εκκλησία μας, για την κοινότητά μας, για την κοινωνία μας, για το έθνος, για όλον τον κόσμο. Διότι αν υποφέρει ο άνθρωπος, υποφέρει γιατί δεν φροντίζει ο ένας τον άλλον. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να επανέλθω πάλι σε αυτό το θέμα. Γιατί επέτρεψε ο Θεός αυτόν τον κορονοϊό? Ξέρετε ότι ο κορονοϊός είναι τόσο μικρός που στη μύτη μιας βελόνας μπορούν να καθίσουν 5 εκατομμύρια κορονοϊοί. Και ένα τόσο μικρό πραγματάκι μας έχει γονατίσει. Δεν θα μας είχε γονατίσει εάν εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού, υποτασσόμενοι στο Θεό και συνεργαζόμενοι αναμεταξύ μας. Επειδή όμως δεν το κάναμε αυτό, γι' αυτό ο κορονοϊός προχωράει και κάνει ό,τι θέλει. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, στον καινούριο χρόνο εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά, ευτυχία. Με υγεία κανείς να μην φύγει. Θα φύγουμε μερικοί, αλλά ας φύγουν εκείνοι οι οποίοι είναι, εμείς οι οποίοι είμαστε ηλικιωμένοι, όχι όμως να φεύγουμε από την ανυπακοή μας και από την μη συνεργασία μας. Και εύχομαι σε όλους ο Χριστός να είναι πάντοτε συντροφιά μαζί σας, και όπως εκείνος ήταν υποτασσόμενος στους γονείς του, έτσι εμείς να είμαστε υποτασσόμενοι στο θέλημα του Θεού και στην Εκκλησία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που μας έδωκες το καλύτερο παράδειγμα υπακοής, βοήθησέ μας και εμείς να αναγνωρίζουμε ποια είναι η σωστή υπακοή και να κάνουμε αυτή την υπακοή και να μην κάνουμε τον έξυπνο. Και δώσ' μας μια καλή, υγιεινή, ευτυχισμένη, προκομμένη χρονιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Σας είπα την περασμένη Κυριακή, είχα βραδινή Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στην Παναγίτσα. Την ημέρα των Χριστουγέννων είχαμε Θεία Λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο του Μοντρεάλ, και την Κυριακή στις 26 είχαμε Θεία Λειτουργία στον Τίμιο Σταυρό Λαβάλ. Έλαβαν μέρος η Θεοφιλέστατη Επίσκοποι Κεράμων Βαρθολομαίος και Ζινοπόλιος Ιάκωβος. Μέσα στο εκκλησίασμα ήταν ο κύριος Ευτύχιος Τωμαδάκης. Ο Ευτύχιος Τωμαδάκης είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και προσέφερε παραπάνω από 350.000 δολάρια για την αγιογραφία του Τιμίου Σταυρού Λαβάλ, και έχει γίνει μια αγιογραφία θαυμάσια. Θα παρακαλέσω τον Παναγιώτο, το Οικουμενικό μας Πατριάρχη, να τιμήσει τον κύριο Τωμαδάκη με το αφήκιο του Άρχοντος. Το μοναστήρι του Πατρού Κοσμά είχε βραδινή Θεία Λειτουργία και ολονυκτία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπως κάνει κάθε χρόνο. Οι γερόντες Αλεξία και οι αδελφές μοναχές εργάζονται με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλούμε το Θεό να της δίνει φώτιση και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Κυριακή 2 του μηνός έγινε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χάμιλτον. Η κοινότητα αυτή προοδεύει με τον καλύτερο τρόπο, με ένα θαυμάσιο πρόεδρο, αλλά και με ένα πολύ καλό ιερέα, τον πατέρα Φώτιο. Καλή χρονιά, αγαπημένοι μου χριστιανοί, φωτισμένοι, ευλογημένοι από το Θεό, με υγεία, πρόοδο και προκοπή.
Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα είναι 9 και 25 λεπτά ακριβώς, με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ να είναι στους 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Θυμίζω ότι σε 30 λεπτά από τώρα, σε 35 λεπτά από τώρα, στις 10 η ώρα το βράδυ, τίθεται σε εφαρμογή η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ολόκληρη την επαρχία του Κεμπέκ και το Μόντριαλ. Απαγορεύεται κυκλοφορία, lockdown δηλαδή, εγκλεισμός από τις 10 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί. Απαγορεύονται οι συναθρήσεις στο σπίτι, τα εστιατόρια μόνο φαγητό διανομής και παραλαβή σε πακέτο, την Κυριακή κλειστά τα μη βασικά καταστήματα, μόνο φαρμακεία και τα ντεπανέρ ανοιχτά την Κυριακή. Υπάρχουν περιορισμοί χωρητικότητας σε καταστήματα, αυτό που να πει ότι επανέρχεται και αυτή η τεράστια ουρά. Κλειστές οι εκκλησίες, όπως είπε και ο Δεσπότης, εκτός από κηδείες μέχρι 25 άτομα, και όπως είπα, lockdown από τις 10 το βράδυ σε μισή ώρα από τώρα, και επιτρέπεται το περπάτημα των σκυλιών. Γι' αυτό το μόνο νέο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε η συντροφιά μαζί σας απόψε το βράδυ. Ανανεώνουμε για αύριο στις 8 η ώρα από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.